Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Дмітрый Мядзведзеў пакуль не адказаў на ліст Аляксандра Лукашэнкі адносна нафтавай праблемы. У Беларусі пачаў дзейнічаць закон, які пашырае кантроль спецслужбаў за інтэрнэтам. Настаўнікам загадалі выбіраць партыя або праца. Гэта іншае больш падрабязна пасля навінаў.
У праскай студыі вас вітае Ганна Соус. Сёння ў свеце. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый заявіла, што ў Гаіці, якая пацярпела ад катастрафічнага землятрусу, спатрэбіцца экстранная дапамога 550 мільёнаў даляраў. АН заявіла аб тэрміновай неабходнасці ператварыць нацыянальны футбольны стадыён у сталіцы ў палявы шпіталь, а таксама наладзіць палявыя кухні для людзей, што страцілі жыллё. Паводле апошніх дадзеных, іх не менш за 300 тысячаў. Паводле ацэнак міжнароднага камітэту Чырвонага крыжа, колькасць ахвяраў землятрусу дасягае 50 тысяч чалавек. Ва Украіне сёння апошні дзень агітацыі перад прэзідэнцкімі выбарамі, якія пройдуць 17 студзеня. Асноўныя кандыдаты – кіраўнік партыі рэгіёнаў Віктар Янукович і прэм'ер-міністрка Юлія Тимашенко. Яны выступаюць сёння ў прамым эфіры нацыянальных тэлеканалаў. Парламент Расіі падтрымаў даўно наспелую рэформу Еўрапейскага суду па правах чалавека. Ніжняя палата Дзярждумы сёння ўхваліла дакумент пераважнай большасцю галасоў. 15 студзеня пачало вяшчанне радыё Машааль, служба Радыё Свабодная Еўропа, Радыё Свабода на пуштунскіх дыялектах. Новая радыёстанцыя закліканая даваць аб'ектыўную інфармацыю для насельніцтва раёнаў Пакістану, якія мяжуюць з Афганістанам. Дзярждэпартамент ЗША заявіў, што Кітай дасылае ўрадоўцаў не самага высокага ўзроўню, намаючы адбыцца перамовы па ядзернай праграме Ірану. Чарнагорыя і Косава ўсталявалі дыпламатычныя адносіны і абмяняліся адпаведнымі дакументамі. Іранскія ўлады сёння папярэдзілі апазіцыю, каб не выкарыстоўвала электронную пошту альбо СМС для арганізацыі палітычных акцый. Па афіцыйнай іранскай студэнцкай інфармацыйнай агенцтва паведаміла, што кіраўнік паліцыі сёння папярэдзіў прыхільнікаў апазіцыі, што інтэрнэт знаходзіцца пад поўным кантролем праваахоўных органаў. У Йемені ў выніку авіярэйду забіты як найменей 6 чалавек, падазраваных у датычнасці да Аль-Каіды. 14 студзеня ў Йемені абвясцілі вайну Аль-Каіды. У Кітаі колькасць карыстальнікаў інтэрнэтам летась павялічылася прыкладна на 30%, да 384 мільёнаў. Тым самым Кітай толькі ўмацаваў сваё сусветнае лідарства ў гэтым напрамку. А на днях найбуйнейшая інтэрнэт-кампанія Google заявіла, што можа сысці з кітайскага рынку ў сувязі з цэнзурнымі абмежаваннямі. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. Я нагадаю, што нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце.